Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratian berbaz gatoz. Ibon Burgoa teknikari moduan dugula, ordu bete inguruko solasalderekin gotzegu, ba astero egin ohi dugun moduan, gure goiburuari lotuta. Lagun bat, mundu bat. 96 FM-a entzuten ari zarete, berbaz saioa duzue hau, eta betiko moduan itaunak, erantzunak eta beti itaun gehiago hurrengorako. Amagoia dugu gaurko gonbidatua eta berak egingo du bere buruaren aurkezpena, nolabaiteko aurkezpena edo sarrera. Zer moduz, Amagoia?
Ondo, kaixo, arratsaldeon. Bueno, aurkezpen moduan, ez dakit Amagoia naz, Durangotik nator, da nekazaritza munduan buru belarri sartuta nabil, eta uste dut horregatik ezagutu garela, da, bueno, horraino luzatuko naz nire aurkezpen egiten, baina hortik aurrera nahi duzun guztia. Mm-hmm.
Nekazaritza buru belarri diozu moduan, eta guk Bilbao aldean ezagutu zaitugu, izan be, astean behin ona etorten zaete zuen produktuak saltzen, ez da?
Hori da. Bai, bueno, nekazaritza proiektu bat da, horretan soloan aritzen gara, ogia egiten dugu astean behin, eta gure oioak dauzkagu arrautzak ekoizteko. Hortik aurrera, ba, bueno, gure sektorearen egoera larria ikusita, eta bitartekaritzak sortzen dauzen arazoekin batez be, ba, bururatu jakun egitea salmenta zuzena, aldugun eta hotzara kompletuenak ekoiztu, ekoiztekera heltzen ez garen gauzak edo gure lurraldean ematen ez diren gauzak ba, komerzializazio zuzenarekin egin, ba, Arabako produktorekin zuzenean eta bar. Eta hortik aurrera ba, jendeari hortutik etxera ba, elikagaiak eta aldan eta osasun gehien ekartzea.
Hmm. Zuzeneko salmenta, soloan ekoiztutakoa, etxe, edo, bueno, erostunari zuzenean saltzen diozue. Aipatu duzu komerzializazio kate horrek nekazariari, ba, edo baserritarrari ez dutxela errestasun gehiagirik emoten orokorren.
Hori da, bueno, ba, analizi guztiarekin batean nik uste dote, osea, daturik esanguratsuena dela, bitartekaritza kosteak nekazaritzari izten dion ondakina edo oso txikiak direla, eta azken baten ba, bitartekaritza kate luze hoiek mozten joanez, uste dugu bai produktorek eta bai konsumitzaiek ukin aldugula ba, presio justuagoak gure bizitza kalitatea mantentzeko edo suspertzeko.
Presio justuagoak alde bietan irabazia, pentsalike ba, baserritarrak presio bean saldu eta ganorazko presioan erosleak erosi. Eta horretaz gain ba beste onura batzuk be bai, ez da?
Bai, bueno, hortik hasita, ba guk egiten duguna da ekoizpen ekologikoa da eta hortik uste dugu, bueno, ekoizpen ekologikoak dauzkan maila guztiak kondutan hartuta eta ez bakarrik janari edo elikagai onura ba osasuntsuagoak egitea, baizik da lehenengo sektorearen biziraupena ziurtatzea, gure baserriaren ero figura tradizionala bebai erabaten edo bestean babestea, hori ekoizpen txikiko produksio eta ari garenean, eta ideia guzti hori jorratzea da gure asmoa, ez? Ez bakarrik osasuna kontzeptu itxi horretan, ez? Konsumitzaileari eramatea produktu garbiak. Bueno, produktu garbiak eurentzako, guretzako bizikalitate bat, gure baserriaren biziraupena ziurtatu, eta holako maila, ekologiko maila zabalago bat ez. Ez gara mugatzen pestizidak edo herbizidak ez erabiltzera, baizik eta, ba, hoxe ez, baserritarren bizikalitatea, ba, ez dakit, egoera prekario batetik ataratzea, bai ez. Eta batez be, ba, nekazaritzara jotzen dugun gaztiok, ba, ez bukatzea superfizia hundietara gure presioak bota beharrean, ez. Baizik eta ba, sortzea sare batzuk, konsumitzaileekin hurbil eta salmenta zuzenarekin, gure produktuan zertifikazio edo garantia zuzena izatea, gure txaldeak zabalik egotea, nahi duenak ezagutu eta gure prozedurak ikusteko, eta hortik aurrera, ba, konfiantza harreman horretan, ba, gure produktuak helaraztea.
Gazteak aipatu dozuz, gazte jendea sartzen ari da era horretako ba, ekoizpenean eta komertzializazioan, merkaturatzean. Horren aldean edo eredu ba, ohikoa dugula pentsa dezakegu, eredu ohiko horrek zertara jo du azken belaunaldietan, azken hamarkadetan.
Bueno,
aipatu dozuz ba, zentru merkataritza zentru handiak.
Bai, nik uste
dut. Eta horra presia botatzea ere aipatu dozu.
Bai, itz bitan nik uste dut dela nekazaritza edo lehenengo sektorearen joera izan dela industrializazio joera batera, ez? Osea, lehenengo sektorea dela lurretik ataratzen dugu zen produktuak, ba, horrelako planteamendu industrial batekin ekoiztea, ez? Horrek ekarri dago alde batetik, ba euren kalitatea txikitzea, sektoreko biztanleen egoera okertzea, azken batean hain dia trabajadores por cuenta ajena esango sana, gainera ekoizpen teknikak be bai joan dira batez be bai industrializazio produktibo, osea industrializazioa baina alderdi produktibotik esaten dut, ez? Eta joera horrek ba azkenean egin dau baserri txikia eta ekoizle txikia desagerpena edo eta ba hori beste erosle batzuen ba morroitza, ez? Bihurtu gara. Be bai esatie, ba alde horretatik ni gazti esaten dutenien da, bueno, ba nekazal eremuan 40 urtera arte gaur egun gazteak ikusten gaitu estelako, bai diru laguntzen arloan eta hori da adierazgarria ja, ez? Badala sektore bat 40 urtera arte gazteak gara. Imagina hau zein dan sektorearen adin ertaina, ez?
Era bat desagertzen
ez dago el relevo generacional bat eta ba guri landa eremuan sartzeko grina ukin dugun jendeak ba panorama ez da bat ere babeslea. Azkenean da edo jotzen dugu ba hori, ez? 3000 letxugako negutegiak jarri eta era industrial baten produzitzen edo lortzen dugu beste kanal batzuk sortu eta beste bitartekaritza edo beste interkambio era bat sortzea kontsumitzaile eta produktoren artean, ez? Eta hortik ba bueno, ba ointxe bertan sartzen garen jendea ba pizka bat nik uste dut kutsu horrekin sartzen garela, ez? Osea, ez gara sektorean sartzen dagoen egoerari jarraipen bat emateko, baizik eta uste dugulako sektore honek beste era baten planteatuta eman aldozkula bai guri landa eremuan egotera erabakitzen dugun hori, bizi kalitate bat merezi duena eta kontsumitzaileei onuraren bat ekarri, ez? Lehengo ta behin produktuen kalitatean, baina hortaz gain, ba bueno, ba adibidez ba hoxe, ez, baserriaren kontzeptua eta ba hurbiltasun batekin bizitzea eta ez izatea ba horrelako baztertuta gelditzen den kontzeptu bat nire janariak hartzen dostie dakitxo, ez. Ba ezagutu daitela be bai gure realitatea eta zabalik eukiteateak ba nahi duenak hori ezagutzeko. Da batez be ba animatu daitela jendea, ez. Horrelako esperientziatara eta horrelako proiektuak egitera, osea azken baten ba lur gutxi dago, baina dagoen lurrela erabilgarriari ba ematea airea, ez.
Aipatu zu, ba 40 urtera arte gaztetzat hartzen dituztela ditugula hemen nekazaritzan baserri edo landa inguruan lanean ari direna.
Hori da.
Ez dela erreleborik eman. Jende gaztea ba hiritara eta fabrikara jo zuela duela hamarkada batzuk eta prozesu horre jarraitu izan du, gero eta jende gutxiago ibili izan da lanean.
Bai, sektorea krisian dagoela argi dago. Eta
gainera gero eta lur gutxiago
hori.
Geratu zaigu ba, ekoizteko, ez da?
Hori da. Gero pentsatzia be bai, balen baserri eredua familiarra bazan, ba, sektorearen egoera larriagatik edo ba, bizitza perspektiba larriagatik, ba, precisamente baserriko jendeak joera ukin dau, euren semea labak igual kanpora bidaltzera, ikastera, beste etorkizun bat eskaini alizatera, ziurrasko barlo industrial batean sartu, tailerra, bat eta bestea, ez? Eta orduan, ja baserri figura edo estruktura domestiko hori zeukien jendeak, utzi egin dau bere, ez dau emon jarraipena bere ba, ez dakit trajektoria familiarrari, ez? Orduan ez dago releborik eta sartu nahi dugunak ez daukagu lurrik, ez gara baserritarrak, kalekumeak gara, ez? Eta gure dugu ba beste bizi estilo baten bila edo landa eremuan muzturra sartzeko grinak erungaitu puntu honetara bilatzera lur bat, proiektu baten sinestuta eta bideak jorratzie, ba gure helburuak lortzeko, ez? Ta batez bedala hori, ba landa eremuan bizi alizatea, beste bizi estilo bati lotu eta ba badauzkan gauza positibo eta bueno, ukingo ditu bere gauza negatiboak, ez? Baina gauzia hori da. Oin sartzen gabizenak gaztiok, esatiarren, ba beti matiz guzti hoiekin, ez daukagu lurrik eta lurrak izan ditunak, ba ez ditu nahi izan. Gure izan dau beste etorkizun bat kanpoan. Orduan gaur ez dago releborik, baina gatozen dintzako bez ez dau lurrik.
Eta askotan lurroie ba ekoizpenerako bari ba bizitoki oran txaletak eta egiteko eta bestelako ba
hori ba hor
ekoiztuteko beharrean ba utxal geratu dira
hori do birkalifikazioen zain, ba jende askok igual lurbila basabiz, ba ez ditu lurrak saldu naiz, esperantza dauka, ba bihar egun birkalifikatuko diala, da oin 4 eurotan saldu biherren, ba 10 urte barru 20an.
Eta birkalifikatu ba industriak etxe bizitzak egin alizateko toki horretan.
Oin landa lurrak direnak, ba gero hori ba terreno urbanistikoak bihurtu, ose azken batean ba ni Durangon nao, ba Badiño, Illorretak, deuzki izan lurre eremuak, ba nukleo, zerbitzu nukleotatiko zu hurbil dauz, eta bueno, ba nik uste dut, azken baten dana gara berdinak, eta baserritarrak be, ba ikusten dabe nun bila euren zatitxoa, ez? Eta
horren esperantzan oten dira, eta horrek ere,
ze gaur egun ja
garestitu egiten.
Bizkaia baten ja gaur egunia, naiz eta lurra berkalifikatu gabe egon, eskaintzen diren sal neurriak ez dira lur, landa eremuko lurrenak. Osea, ja badauki balio gehigarri hori, ez? Igual oinez, baina 10 urte barru bardin bai, orduan nik ez dotzut merke salduko gero zuk eiteko nik egin aldoten negozio hori, ez?
Claro.
Eta bueno, eta gero bueno, bai baserritar mentalidadea beti izan dela lurrari eutsi eta identitatea ba lurra jabetzan dago eta bueno, ba Bizkaia txikia izan da gainera ja lurre ekoizteko pres dauden lur gutxi egonda. Ba bueno, egoera ez da erresa. Eta ez da erresa topatzea lokutxo bat.
Bururatzen zaigu lurra eta ba aintzinako bizimodu hori saltzearekin batera nortasunaren zati bat ere saldu egiten dugula. Behar bada.
Bai,
eta aipatuko izut adibidez Ana Mari izan genuen hemen Zamudioko baserritarra duela urte batzuk eta hark aipatzen zigun teknologia elkartegia Zamudion esartzeko bertako baserritar askori ba lurrak eta erosi zitzaizkiela prezio ba polit batean esan dezagun, baina urte batzuk garrenean zelako da moa izazuten ba fabrikatara eta lanera joandako haiek, ez da?
Claro.
Zera, Amagoia, beste galdera bat egin behar dizugu. Ekoizpen ekologiko aipatu duzu eta aipatu dituzu horren onura batzuk, ba osasunerako hobea dala, lurrarentzat ere hobea izaten da ba pestizidak eta sustantzia kimiko gehiegi ez erabiltzea eta baina zuk zelan definitzen duzu, zer da zuek egiten duzuen hori?
Gure nekazaritza eredua zeindan, ze teknika erabiltzen dugun edo.
Bai.
Bueno, esan dozunean lurrari ez diogula ia inolako ba residuo kimikorik usten, ba guk egiten duguna da lurra lantzeko adibidez, betidanikamen erabilioi izan dan golda. Ba goldatze teknika dala lurrari buelta ematea, beti hemen ikusiko dugu zotzaia inguruan gure lur guztiak buelta emanda, berrestrukturatzeko eta oksigenatzeko eta abar. Ekoizpen ekologiko edo nekazaritza ekologikoan ez dugu goldaren erabilera horren beste funtsezkoa ikusten eta satza edo zimaurra hemen historikoki erabilidan ongarria bebai, ba maila txikiagotan erabiltzea da gure proposamena. Batez be goldaren kontua da struktura, lurraren struktura guztia aldatzen duelako eta behar du deskantzu denbora luze bat mikroorganismo guztiak birkokatzeko. Hau da, geruzaren 5. zentimetroan mugitzen die mikroorganismoak goldarekin bat batean 40 sartzen dozuz. Horrek behar duen prozesua denbora zabal baten ba ematen da, baina bai sortzen duena ba mikroorganismo pila bat bertan hiltzea, ze azkenean euren ekosistema apurtzen dozu, ez. Orden hortik hasita ba teknika
normalean goldatu zertarako egiten da, oksigenatzeko ta esan duzuna, ez?
Bai, egin izan ohi da hemen urtero beti otzaia urtarrilean, gero udaberrira begira, ja bi hilabeteko deskantzua eman da gero, ba lurra lantzen hasteko. badinotxut teknika, eta ni, bueno, ni ikasle bat, uste dut nire burua ikasletzat ikusten dut, ez? Eta horregatik ematen dut zudan azalpena da, bat nik ikasten edo sineste dondo darako, ez? Baina, egongo dira, eta batez be, amengo beti da niko nekasari askori, nik kristona respetua dakitena, ba, egongo dira, ba, igual ez daukeinak gure ikuspegia, ez? Baina teknika ekologikoak dinoena da, lurrari bere struktura esaustea, eta ardan eta gainazalen lan egitea. Adibidez, 20 centimetrotik gora, adibidez. Ongarriak beti izatea derivatu animalien.
20 centimetroko sakonetik gora.
Ba, ikoldak adibidez, ba, ematen dio lurrari buelta, ba, hoizia, 25, 40 centimetrora, 30ra heltzen da, ez? Eta guk mantentzen dugu gure lurraren inguruko lana beti 20tik gora. Gero, ba, hori, satzaren erabilera pizkan urtuagoa da, eta aldala, ba, ba, satza hori eratorria izan behar da, ba, ba, tratatuta edo kimikoki tratatu izan ez diren animalien gorotzekin edo, eta batez be hori konpostaje prozesu baten ondoren. Orduan guk
eta komposta, normalean satza erabiltzen da ongarri bezala lurrean.
Bai, zuzenean
edozein motutako satza bai, sartzen bai, da bertan eta konpostatu gabe, ez da.
Alanda guzti, osea badinotzu ni oso kontu zibiltzen naizela honen inguruan hitz egiterakoan, zeo bai jabetzenaz gaur egun satza da daukagun ziurrasko ongarririk onuragarriena nire ustez. Bai. Eta bai, eta uste dut oraindik gure ganaderitza edo abeltzaintza ez dala oso korrosiboa. Esan gure dut, adibidez gu gure lurreremuan alboko gaztandegi bat, ardiak dauzkan gaztandegi bati hartzen, bueno, egiten dugu truke bat euren satzarekin, eta dira ekoizpen transgenikotik libre den ekoizpen eredu bat da, baina ez dira ardi ekologikoak, ez dakit zelan esan. Horrek ez daukentzen gure guk egiten dugun erabilera satza horrena, orduan, bueno, beti realista izan da, azken baten planteatzen dugunean ekoizpen ekologiko bat, Euskal Herri guztian mintegi bat daukagu, hasi ekologikoak sortzen dituna, orduan bez ez da inerreza hasia izatea bera ja ekologikoa, orduan manejo ekologikora jotzen dugu, zeia ezin dugu garantizau gure hasia ekologikoa danik, satzekin gauza bera pasatzen da, ez? Orduan nik uste dut gure joera dala zertifikazioetatik gora, dala ekologiko zertifikazioa lortzetik gora, da baldan eta lan koherentiena hein, ba, malurragaz, gure bizi duintasunarekin eta batez be kontsumitzaileei begira, ez? Saltzen dugun produktuak deukan edukin behar dauen bermeari begira, ez? Baina bueno, zer da ekologiko egitea, ba, aldan eta lan koherentiena hein, eta ez bakarrik, ba, gure produkzio edo gure etekinen inguruan edo jendearen osasunan inguruan baizik, eta ba, natura guztia osotasun batean ikusita, ez? Azken baten jarraipen baten bermea ematea da, osea, guk edo zeineratan lantzen badugu lurra hain, 40 urte barru lurrak ez dauka posibilitaterik, agortu egin dugu, eta hemen bai ez dago larreleborik. Guk egiten dugu zen lur, ez dakit, nekazaritzari ematen diogu zen lur apurrak, agortu eskero hemen ez da horreleborik, hemen beste lur guztia industriala da. Nire eta ustez eta kalekumea izan da, nire nekazaritzara sartzeko era bakarra hau da, ez dut nire burua beste nekazaritza teknika batzutan ikusten.
Eta zure ustez beraz, bestelako nekazaritza lana egiten dan, ekologikoa ez dan, edo horra hurbiltzen ez dan, eredu horretan nabiltzanak, ba, demagun, guk egia esan gehiegi ere ez dakigu, oso tenifikatua eta dagoen nekazaritza eredu industrial horrek lurra erre, edo agortu egingo dauela, ba, ez dakigu zenbat urte barru, 20 urte barru, 30 urte barru, horrek ez dira izango, ez dute emango lurroiek, ez da?
Bai, printzipioz egiten den erabilerarekin eta pestizidak, herbizidak, eta, bueno, eta ez egitze egitearen nekazariek berak dauzkan eragin negatiboak, osea, azken baten pestizidak eta herbizidak eragin kaltegarrien daukana da landarak manipulatzen dauen arekiko, ez? Orduan, argi daunik ez doa laukeratu bizibide bat nire osasunari kalte egiteko, ez? Azteko. Eta hortik aurrera, ba, lurrak berak uren bitartez filtratzen diren hondakin guztiak errekatara doaz, osea, ez dala zirkulo bat lurra agortzen dozula, baizik eta gabiz, eskenean gabiz, hori da, ama lur guztiari egiten eragin kaltegarri bat, eta ez, hain kaltegarria dalako, baizik eta neurri gabea dalako. Osea, zen nik uste dut bizigaren garapen momentu honetan gauza asko die kaltegarri, baina bere mailan hartzen jakin behar dugu, eta koherentzia mailak be bai, ba badauz, ezin genkeisen guztiz puristak egiten dugun esertan ziurrasko gaur egun ja. Baina bueno, baina aldie gauzako beto eta gure alegina hori da. Baina, baina oso kontu handi zibiltzen naz kritikatzerakoan beste teknika nekazaritza teknika batzuk, batez be, ba bueno, uste dalako gure lehenengo sektorea ez dala orain zulo batetik irtengo jendea ekologikoa egiten azten garelako, ez badauz gure inguruan nekazaritzatik bizidean jendea, bere teknikak igual ez dianak nere tara hurbiltzen edo nere ikuspegikoak, baina respetatzen dodala euren lana neria beste, ez, eta baina bueno, bai uste dut gaur egun eta sartzen garen jendeak bai dekogula hor konpromesu behar bat, ez? Osea, ez gara sartuko gauzak okerragora eramateko, ez? Askotan edo onura dosi bat ematen diogu edo itxi daigun betidanik egiten ari dienei egiten, ez?
Amagoiagaz berbaz ari gara Bilbiri Irratian, kantotxo bat entzungo dugu eta segituko dugu ari berdinetik oso interesgarria duguta.
Mila txorien kanta Ziaurien erregina Besoan zuri ditutzit para Baratze bat nahi deitzit egin Ametsekretien ekila Liliak egin jauntzi ezerrenetan Mila kolorez dantzan bihotzetan Gaibelz da sakunetik Jekitzen nahi kosturik Bihotzain tristerik Eta zizi berante txitirik Baratze bat nahi deizit egin Amet sekretien ekilan Liliak egin Jauntzi ezerrenetan Mila kolorez dantzan bihotzetan Karrosa bat urdi Kampoan gura haidi Ez galabo denbora Izko bitago amodioa Baratze bat nahi deizit egin Amet sekretien ekilan Liliak egin Jauntzi ezerrenetan Mila kolorez dantzan bihotzetan Sekretien ekilan Liliak egin Jauntzi ezerrenetan Mila kolorez dantzan bihotzetan mila kolorez dantzan bihotzetan.
Hau da, egun ederra, Mikel Urdangarinek kantatu da. Egun ederra, guk ere hemen Bilbaldean, Amagoia Gazberbaz, Sola Saldi ederra baita ere, eta horrari gara zer dan ekoizpen ekologikoa, noraino heldu gaitezken ba, mundu industrializatu honetan, gaina ba, lur soila ba, gero eta urriagoa da inguru honetan, eta horreka hori bilatu nahian. Amagoia, zuenean lehen bazkaltzen egon garen, hain ipatu diguzun kontu bat, uste eta ipatzeko moko dela, zikloa zarratzen saiatzen zaete zuek egiten duzuen ekoizpenean, ez? Lehen aipatu dugu ogia, arraultzak, barazkia dira batez ere zuek egiten duzuena, eta zer zelan itxiten duzu ziklo hori?
Bai, bueno, guke proiektua borobildu gundunean pizka bat zan zinizkera honekin, ez? Ba, guke ogia ekoizpenak sortzen dizkugune hondakinak edo eszedenteak izango zianak, ba, gure oioen txako elikagai izan daitezke, oioen simaurra edo sortzen duten hondakina gure kompostadoratan kompostatu eta hortura bidaltzen da, eta hortuari edo barazkien eszedenteak baita, ba, oioai buelta baliake edo komposterara. Horrekin gure kontzeptua da, ba, hori ez, ba, ziklo itxia izatea, gure proiektua, ba, hori ez, bera borobildua, bera bere kabuz izatea, ez. Ez sortzea hondakin batzuk ezin ditugula gestionatu edo eszedente batzuk ezin ditugula atara, ez. Eta azkenean, ba, hoize, ba, gure proiektua sortu genduen pizka bat borobiltasun edo osotasun horren bila. Eta holan ikusten dugu, holan ikusten dugu lortzen dela, ez.
Inora hondakinik botatzen ez duen sistema bat.
Bai, prinsipioz edo dana erabilgarria dan sistema bat, ez, sortzea. Horrek ba beti duka bere handicap edo bere eragozpen txikiak, baina bai animo horrekin burutu gendun, ez. Hortaz gain be bai planteatu gendunean etxez etzeko salmenta zerbitzu bat, ba iruditzen jakun otsara bat osatua izan behar zuela be bai kontsumitzaileari begira, eta iruditzen zitzaigun ba oinarrizko produktuak ba izan daitezkela ogia edo arraultzak kalitatezkoak sortuta, ba gero barazkiekin otsara eta etxez etzeko otsara hori ba osatuta gelditzen zala baita, ez. Orduan zentzu bietan iruditzen jakun basala proiektu nahiko osatua, ez. Eta horregatik ekin genion ba hiru hanka dun proiektu honi, ez. Hiruretan ez daukagu produksio handi baterako grina, baizik eta ba gure produksioa lokalista izatea nahiko leuke, eta ba bueno, nik beti esaten dut, nire proiektuak 40-50 etxeratzen badie janaria eta niri bizi kalitate duin baten baten badit, ba formula honek jende askori eman aldiola irtenbide bat, ez? Osea, eta hortik ba nik beti esaten dut, azken baten nik uste dela orain bai gaudela gizarte mailan sensibilizazioa momentu baten aukera daukanak, eta jende askori heltzeko asmoa izan gabe, ba bueno, ba heldu geinkela horrelako irla txikiak egitera, ba 40-50 pertsonen inguruko ba ekoizle batek ematea euren beharri edo beharrak asetzea, ez? Hortik nik uste dut izan leikela formula bat, ez nire bakarrik, baizik eta jende pillo bati eman aldi
dena. Bidekatuko da formula.
Hori da, eta bueno, nik badin ez nire esperantza hori izango zan, osea, ni orain Bilbora etortzen banabil, Durangon zirkuloa itxiko balitzake, nik uste dut ikuspegi ekologikotik eta biziraute, proiektuaren biziraute begira eta koherentziari begira ideala izango zan, nik 40rentzako ekoiztea aldan eta inguru lokalenean eta Bilboan Pagasarrin dagoen norbaitek helaraztea jendeari edo bakion, ba inguruan da bilen jende bati, ez. Eta ikuspegi lokalista horretatik bizi dut, ez? Bai, eta hortaz gain, ba, usten dut, bebai horrek eman aldauela bide oso ona, sareak sortzeari, ze adibidez ingurune baten igual lur soluak emoten dau aukera produktu zehatz batzuetarako, baina nerea beste batzuetarako da oso egokia, orduen nekazari txikien arteko sareak sortuta, ba, setu alko geunzke, ba, talde kopuru edo biztanle kopuru, ba, desenteen beharrak, ez? Eta beti kontzeptu, sare kontzeptu horrekin, ez.
Na, modu horretan hasi zareie ba lurra lantzen, eta lurreko ba produktuak lantzen, ogia eta egiten, eta personas persona ko salmenta zuzenean 40-50 lagun eri saltzeko asmoz eta itota bizi gabe. Lehen bizikalitatea aipatu duzu norbera gustura jardun alizateko.
Hombre, nire itxaropena hori da. Nire itxaropena hori da. Bebai onartu beharra dut oin hauen momentuan, bueno, lan ez gainezkan abiela, nik uste de gauza guztien hasierak moduan. Tokitxo bat ingure zabizela eta bueno, komerzializazio arloak ematen dotzun lan apurra, gehi produkzio arloak ematen dotzuna, gehi merkaturatzea edo beste produktore batzuekin alkarlana, trukea edo bai salerosketak eramaten dizun energia, azkenean bai onartu behar dut momentu honetan desde luego ez zala izango nire momentu ideala, ez, nire bizikalitateari begira. Baina bueno, bai uste dut formula bat izan leikela. Eta nik bai ez dut ala nire burua lurraren morroi bezala bizi bez. Nik alegintxo bat egiten nabil. Eta bideragarria bada, nire bizikalitatea bebai horre ipinita, ez? Jokuan ipinita eta ez bakarrik bideragarria izatea planteamendua baizik. Da niri bebai nik bilatzen dodana lortzea, ez? Landa ere muan bizi estilo bat lokalagoa egin, eta hori lortzea izango zan garaipena, bueno. Ipurdia galtzen ibili behar manaz toki batetik bestera eta batata bestea, ziur asko nire ideia idilikoa apurtuko jata, ez? Baina, bueno.
Eta horren zaila da, orduan, Durango zuek abadin jondeko zue zelaia edo lurreremua. Berrogetamar bezero inguru lortzea ez da erreza.
Ogoi
mila bat biziko dira.
Ni oin ausartuko nintzen esaten bai, eh? Bai. Eskaera, eskaintza baina handiagoa da. Hori da arazoa, pizka bat, bai. Bai, Durangaldean adibidez, ni bezala oindala hiru urte edo hasi bagara bi hiru ekoizle, pizkan nire planteamendu berberagaz, eta badiru laguntzei euren bueltatxoa bilatu nahian, eta pizka bat, postu serio bat egin da. Nik uste dut oinezka eran gainezka egiten dozkula. Eta ni Bilbora heltzea, izan da pixka bat, edo eratorrita, ni Bilbon lagun tartea ukindu dalako, eta hasi nintzenean lehenengo emakume talde batekin hasi nintzen, eta Bilbo inguruan sortua. Orduan, lotura handia ukindu dalako Bilborekin, izan da pixka bat nire adarra honun zetorri dana. Hortaz gain, badinotzut, Durangaldien badauzelako bizpairu pertsona, pixka bat hildo berberetik lanien, eta bueno, nire naturala etorri eta Bilbone astean ere lekutxoa egiten, ez? Baina badinotzut.
Ez zenuke beharrezko izango, behar bada.
Printzipioz nik uste dut, ez, badago labidie era lokalago batean lan egiteko, eta bueno, eta nik ikusten dudana da Bilbo zentzu horretan da poltsa bat oso eskura dagoena, baina bueno, ez da erresa bebai Bilbo inguruan, ez dagoelako nekazari txiki asko, eta horregatik dinotzu lehen dara pixka bat deialdi bat bebai izan leikela zentzu horretan, ez? Azken baten badao masa poblazional bat edo gure dauena dekona grina eta eskaera egiten dauena, baina gu gauzen laukatuok, oraintzi eta azten gauzela, igual ezin dugu eskaintza orekatu, ez?
Gerora ere interneten jartzen dugu saioa entzun gai, eta bertan jarruko dugu behar bada zure daturen bat, jendea zurekin harremanetan jarri gure balu, sakonago berba egiteko, eta baina behar bada orain momentu gokia da, ere, zuku nahi duzun moduan jendea zurekin harremanetan jartzea errezteko momentu, ez da? Ez dakit telefona eman nahi duzun, edo beste eraren baten bidez, jendea zurekin harremanetan jartzea erreztea, ez da? Ez da ohikoa horrelako jendea ezagutzea edo asko honen berri lehenengo izango da, da bon.
Bueno, nik uste nire nahiko eskura nagoela, nire telefonoa eman aldot nahi badazu, ez dakit,
edo
referentziak itxiko dizkizu,
edo irratira deitu, edo interneten jartzen dugunean daturen batutxe.
Bai, hori da, igual daturak bertan sartu, eta nik uste dut hori badinotzu nizabalin nahu, edo zein interes dala be, badinotzut, igual eskaera maian orain txebertan ni neu nahiko saturatuta nabil, eta gehiago guztoko jatan, nire grina berberekin da bilen jentia, igual bai eman aldiot ideiaren bat, edo bultxadaren bat, pixka bat sartzea pentsatzen da bilen jendeari, bai eman aldiotela ibilbidearen ez dakit arrasto batzuk, zelan ezein, eta zentzu horretan
dugu ditxun jate.
Bai, zen ikustot ez talabide erreza izen, handino ez da, Baina, bueno, nik ilusioa dakat eta uste dut ba bai dala, ba hori, ez grina minimo badaukan jendea eta lur satitxo badaukan jendeari batez be animatzea, ba ekon leikela, era bat gauzak desberdin aiteko eta animaitu gaitezela, ze. Ze, bueno.
Badara mazu honetan, ba buru belarri, hiru bat urte, hiru urte tarantza. Zelan, hasi izan zure bidea. Nondik, no zera baki zenuen, zer gaitik baki zenuen, honetan jardun behar zenuela.
Bueno, ba nik uste dut izan dela holako garapen, bueno, urteetan zierreko garapen bat izan da, ez? Osa, ni badinotzute kalekumea naz, Durangon bizi izan naz, kalean beti, eta bai ukindotena, bada afinidade bat edo, azteko mendia, landa eremua, eta guzti horri, ez? Nire hortuko lehenengo esperientziak lehen komentau dutxu da mesela Guatemalan izan ziren, beste kontekstu batien, baina han izan zen lehenengo aldiz nik lurra landu eta nire kabuz sentidune bana balia bide bat izan lehikela norberan bizitza aurrera ataratzeko, ez. Hortik aurrera, gero Durangora bueltatu, baserri batean bizitzen hasi nintzen, eta ja gure ba, produksiño, etxeko produksiñora jogen duen, horbe bai oso gratifikantea izan zen, bai ikustea norberak lurrere mutxikitxo bat eukin dabe, eta ez olako tarte luzetara ikusita, baizik eta denboraldi batetik bestera, egon zeinkela zure elika gaiak etxian lantzen, zure babak urkultzen beko zuan, eta olako irudi idiliko bat landare muana, ez. Eta hortik aurrera, balen esan dutzu dan bezala, Bilboko neskatalde batekin eta autoempleo proiektu baten barruan, ba planteat eguen duen, igual izan altzala, irten bide polit bat, ba, bueno, ba, etorkizunari begira, ez? Ba, ogi bide moduan, edo bat eta bestea. Eta beti, ba, nekazaritza ekologikoaren baitan. Hor ja, azizan planteamendu pizkat serioagoa eta nire burua ikusten ebana, ba, igual bai, apostu honetan murgiltzeko. Eta, bueno, ba, beste hainbat bezala, ba, izan zen esperientzia bat, gauza bategatik. Edo besteagatik ez iren akurten. Baina niretzako izan zen beste harritxo bat gehiago, ba, nire ibilbidea markatzen, ez? Eta azkenengo ja erabakia izan zen, baserria gutxi behar nebanean, zera lokairuan neguan, eta ja ba pizka bat disjuntiba horretan, ez, ikustea, bueno, ba, bueltatzen az herrira, pixu bat hartu, nire lana mantendu, eta bihar egun batek daki, edo, bueno, edo gibide bezala planteatzen dut, ba, bilatzea lursatitxo bat, ja ba, orduntxerako neukan pizka bat proiektuaren, ba, norabidea ikusten neban, ez, ba, izango zala bitartekaritza gabeko salmenta zuzeneko ideia bat, diversifikatua, ze bueno, ba, produksiño txikitan behar duguzu beti hanka bi edo hiru albadie, eta bueno, ba, horri forma emanez, ba, oindala hiru urte lagun batekin elkartu ginen, da erabaki gendun, baia bideragarritasun proiektu bat egin, aldun dira jo, ikustea pizkat ze errastasun eman altzizkiguten hortik, eta benetan lur zati bat bilatzeari. Ez da erreza, ez erostea, ez aurkitzea, ez erostea ba, kopuruen gatik, osea, kosteen gatik, ez da disponibilidadea gatik, ze, bueno, azken baten ez naz, osea, Bizkaian bizi nahi dut, eta gure proiektua lokalista da neinean, ba, gure konduken nire etxetik urbilen eta nire urbileko jendearen gana heltzea, ez? Eta, bueno, ba, holan heldu ginen gauden lurrere mura, eta mengabiz, egun baten lurrean, beste baten ogia egiten, beste baten... gauza baten da bestea, bidea aite.
Kaleko kumea, eta baserri aldera ba, bideratu zuz eure burua, diru laguntzak aipatu duzuz, laguntzen dute benetan azteko gaur egun, haingitzi izan da jendea,
ja.
Suposeten dugu errezago izango dela zerbait egite, ez?
Bai,
haingitzi egonda horretara bere burua bideratzen duena, ez da?
Bai, hombre, nik uste dute dauzen diru laguntzak, eta dagoen planteamendua erakargarria da. Ezin daukatu erakargarria dala, gaur egun ba, inbertsio mailan benetako laguntzak dauz, nekazaritza proiektuak bai Europatik eta fondo europeotatik eta abar ba, suspertuta die, eta orduan, ba, bueno, diru aldetik nahiko interesgarriak direla egia esan behar da, ez. Baina nire ustez badauzka holako kontrapunto batzuk oso fuerteak dienak, ba, adibidez inbertsio minimoak ez jartzen die, ez maksimoak bakarrik, orduan, segun eta zein berzino maiara jo nahi dozun, ba esara diruz lagungarria. Eta orduan horrek behartzen du proiektuak pizkat ambiziosoak izatera. Osea, adibidez,
ba, ekoizpen handitxua.
Hori da, edo ekoizpen handiagoa, edo inbertsio maila handiagokoa. Horrek lotzen zaituna, ba, edo kredito era formula batzuetara, edo zure kapital aportazioa oso handia izan behar dela. Adibidez, 3 milioi pesetan, lehengo pesetatan, edo 18.000 eurotik berako proiektuak ez dira aintzat hartzen. Eta, bueno, ba, lur zati bat eukinda, nik uste dut 18.000 eurorekin hainbat gauzain aldirela, eta ba hori mugatzailea da. Nik uste dut timidamente edo
3 milioi invertitu behar dozuz eta zertan?
Bueno, ba izan laike nekazaritza, bueno, badauz modu lokadoa zehaztuta, baina bai izan laike ba nahi dozun bai abeltzantza edo nekazaritza arloan eta
makina, baina beste kontrapuntu bat
bigarren eskuko makinarik ez da onartzen edo negutegirik. Eta bueno, ba gure filosofian barruan, ba hobeto da hor lauburni sar egon baino eta nik barriak erosi, ba sar hoiek berrera bili. Ja, ba horko salerosketa tratu horretan ez dago diru laguntza kontemplazinorik, ez dalako faktura.
Zerbait berri erosten bat, bai. Dosunerako bai.
Oh, baina behar dozu lehenengo eskuko materiala erostea. Inbresiño zurea prebioa izan behar da, eta handik eta urte terdire igual
dirua
jaso zeinke. Inbresiñoa ez dago kondizionatuta emango dotzuen laguntzari, esan gure dut. Zuk inbresiñoa egin da gero ikusko dugu, zenbateraino diruz lagungarria zaren. Orduan ezin zeinke egon inoiz diru laguntzen menpe zure proiektua garatzeko, ez? Egin behar dozuna da, zure proiektuari sinestu zure proiektuan, arriskatu edo apostu hain, eta bueno, ba gero datorrena datorrela, ez? Eta bueno, ba nik uste gauzen egoeran, eta sektorea dagoen egoeran, eta dagoen diru kopuru guztiarekin bueltaka, ba errastasunak gehiago izan alzirela. Eta gero oso burokratikoa dela. Nik uste dut ni daukadala formakuntza nahiko teknikoa, universitarioa, eta ez dit inoiz burokraziak bildur handirik eman, eta benetan niretzako infernu bat izan da. Eta noiz behin noiz jendeak esan dozte berak ez eginda gero eta pasatuta gero ez sekiela merezi duen, eta nik esaten nion lasai egon, mereziko dau, dirua badator mereziko dau. Ba gaur ez daukat ziurtasuna, baina ondino dirua ez da etorri, bai, da. Igual gero ba, esango dotzut merezi izan dauela, baina momentu iruditzen jate olako hori. Infernu burokratiko bat, oso menpekotasunera eramaten zaituna, kredito mundura eramaten zaituna, eta...
Eta pizka bat eredu industriala gehiago bultzatu behar bada...
Bai, ba hori, ba, inbertsio handiko... Beste
batean galdetu, baldago ekoizpen ekologikoaren aldeko... posturik alde horretan dirlaguntzetan.
Hombre, ba nik uste dut bi urtetik ona adibidez, eta bueno, ba, bakarrik ikusi behar da Euskal Telebistan bertan badago leia ja behingoz ekologikoen inguruko kanpaina, edo behingoz aurten ekologikoaren federazioa edo konsejua Eusko Jaurlaritzan sortu dala, orduan horrek regulauko dituna bain bat eta hainbat gora bera, orduan bai ikusten dut pausoak edo aurrera pausoak ematen da bizela. Baina adibidez, eta oin esan dozu diru laguntzen arabera, adibidez, 400 hoioko hoiotoki bat nire kasuan, ba, osea, dauzen parametroak dira produkzio industrialarenak. Orduan, diru laguntzai begira, adibidez, hoiotan, zure renta, lehen esaten dutzen, renta agrario hori, frogatzeko, nire hoioetaz bizi naizela, eukin behar dodaz, 2000 hoio. 400 badauzkat, bakarrik frogatzen dut, ba, renta horren 20% bat lortzen dodala. Baina ez da egia, ze azken baten superfizio handi bati 2000 hoio ditunak sartzen dutxasen arrautzak, edo nik nire 400 bezeroek edo nire 40 bezeroekin 400 hoiorekin lortzen aldodan rentagarritasuna, salmenta zuzenarekin, ba, igual komparatiba, komparablea da.
Zure rentaren,
baina neria da, barregarria da, nire hoio kantidaderan planteamendua. Ze ikuspegia ja diru laguntzen iturritik ja da beste
industriala ekoizpen mota batekoa,
ez? Hori da. Arduen, bueno, ba hoxe. Ba gutxikan ikuste dut bai da bai hasi dalala oin ekologikoa pizkat suspertzen, baina bueno, orain arte adibidez ez zeuan diru laguntzen arabera ez zeuan bereizterik. Danan gauz pakete berdenean, nekazariak gara, egiten dugu era baten eta bueno, bazken baten hori 2000 hoiorekin eske ezin daike ezin deike 2000 dinot, eta hori bebai ekoizpen txikia da, oioetan, osea, 20.000, adibidez, ez? Oio granja batek eguneroko oio, osea, arraultzak saltzeko, ez?
Azeleko claro, baldintzetan?
Ba hori, ma, galdetu nahi bez ez dut. Ez dakit. Osea, ez dakit, ba, bueno, ba, badakizu gaur eguneko granja ekoizpena, ba, normalean, adibidez ekologikoan gure oioek behar dituzte kanpo, landa ere muan kanpoan, 4 metro oioko. Adibidez, granjako oioak ez dira kanpora irtetzen. Gero oiotoki barruan gure oioek behar dituzte 4 oiok metro bat gutxienez. Granjatan oio bakoitzak 10 cm inguru dauzka bere mugimendu vital guztia, ez? Arduen, ba, bueno, azkenian eskatzen dotzu infrastruktura handiagoak euren baldintzeako beak izateko, baina gero parametro horiezekin, nik esaten etzen diru laguntzetan, ez, foru aldundian, Bizkaia guztia behar dut 20.000 oio ekologiko ukiteko.
Claro.
Ez dago lurrik. Ez dago lurrik. Bidebatez,
Bizkaian, zuk aipatuzu, Bizkaian bertan egon zenuela, eta Durango koa izan, ba, Durangotik gertuen ondoen, eta hor txekar esan, badinon. Badira beste eskualde errezagoak edo merkeagoak edo lur gehiago salgai dagoen tokiak ez dakik, Karrantzaldea...
Hombre, bai, hori, azteko, bai, adibidez ni Karrantzan ibili ginen, baserriren bat begiratzen, eta bueno, ze badinotzu lehen taldean ginenez, ba, bueno, ni Durangokoa, baina beste bat Bilbokoa, eta bueno, ba, ez zeuan oine... Ez guan hain argi, ez, zein zangureko kapen definitiboa da, ibili ginen da, bai egia da, beste inguruko beste provintzia batzutan edo errezago topatu zeinkela edo behintzat erosi zeinkela, Bizkaian erostea adibidez, nahizta kreditotan sartu nahi izan, ez da posible. Gero baduz esperientzia Gipuzkoan adibidez, badau, ez dakitoin zelan definitu izan da, baina lur komunalak edo Gipuzkoako diputazioak berak errastuta. Ematen dotzuenak, ba, lur eremu bat, toma de agua eginda, elektrifikazioa eskainita, baina, klaro, ba, hori ez, ba, eta niri hemen nekazaritza eskolan noiz behin aipatu zidaten, ez, lur roietan, lur komunalak edo esango zienak, horretarako asignaudianak. Ba, bueno, ba, Bizkaian egongo bazien, igual, bai planteako neuke. Diputazioak eskaintzen dauen lur eremu bat, nekazaritzari zuzendua, eta ba, grina berbera deko un jente pilo bat batuko gaituna. Baina niri bere momentuan hori, ordizia batera joatea, bertan diputazioak eskaini ditulako lurrak, ba, niri ezidan konponbiderik ematen, zen nik gure nebana zan hurbileko salmenta bat, lokala, mazken baten niri inguruko jendea, ba, dinetzut hori, zentzu zabala batea, baina niri inguruko jendea elikatu eta beran inguruan bizi, eta hori deslokazlizazioa zan niretzako, osea, zer egingo dut, ordizin merkatu bat bilatu niretzako, edo, ez dakit, nila nire ideia landua neukan, jende, ezagutzen dauen jendeak bebai, jarraitzen dau pixkatxo bat, zertan dabilen, noizko, zelan, eta bueno, ba, hori iruditzen jatan, ba, bai, Burgosen behukingo dulurra. Baina, ez dut Burgosera joan nahi.
Horari da, bagoia, bere lagunagaz apostu zendoain da, urte bitapiku hortze buru belarri, eta, bueno, orain lan eslepo esaten zu moduan, esperantza lasaiago ere ibilteko. Eta txeko egoeran hasi diren gazte batzuk ere ezagutuko dozu, ez? Antzeko filosofia daukienak, ba, hurbileko salmentan sartu nahi da benak eta ekologikoki ekoiztuta. Ze animo bizi duzu, gutxi horiek, ez dakit zenbat, zarien...
Bueno, nik uste dut orain Bizkaia mailan egon ginkela, azken lau urtetan adibidez sartu garen... amar bat, amabi bat, holan, ba, nahiko sarean, edo bintzat feriatan elkar ikusten gara, eta danak ekologikoan gabiltza, gainera, ba, bueno, gazteak, eta badinotzut ez igual nekazaritza ibilbide batekin, edo landa ere munko ibilbidearekin, ez, orduen, ba, bueno, ba, danak ikaslea etxat daukagu gure burua, eta badagolako aura ilusino espiritu bat, ze azken baten, ba, bada gure apostutxoa, badakigu lauzoro garela, gauzak ez dautzela erraz, baina, bueno, eraberian badau jende pilo bat apresiatzen dauena gure apostua, eta, bueno, ba, nik uste dut zentzu horretan, ba, nahiko babestuta bebai sentitzen garela, bat ez bezan dut zuten agatik. Nik uste dut gaur egun bai dauela sensibilidade bat, bai dauela eskaera bat, eta saiena da, ba, eskaera horri gure eskaintza horrek aktualizatea, ez horrek animatu egiten gaitu. Naiz eta gure egunerokotasuna izatea oso lanpetua, eta oso momentuz oso... desorekatua esatera ausartuko nintzen, ez? Bueno, azkenien da, merkataritza bide laburrak zer dira? Zuzara dana. Zuzara saltzailea, zuzara ekoizlea, zuzara telefono hartzailea, zuzara... Eta, bueno, ba, horrek sortzen dauen, zoramena. Baina guk bizi dugun animoa, bai neskata mutilak gabiz, bakoitzak bere historiarekin, batek baserria eredatuta, besteak ez, batek amamaren lurretan hasita, batzuk oioak, beste batzuk... Eta, bueno, baina nik ustot espiritua ilusinokoa dala, eta... Eta, ber, hortik ikusiko dugu.
Zerbait, azten edo zerbait ekiten arien ilusin hori, bebai.
Bai, nik uste bai, eta talde moduan bebai oso talde lanpolita dago.
Ikasteko elkarren gandik eta gainera ba, esperientziatik bertatik asko ikasiko duzue, baina beste iturri dago hemen inguruan. Ez dakit, egileren bat edo internetguneren bat aipatu nahi zenuken, honetaz apur bat sentibilizatzeko, apur bat ikasteko, irakurtzeko, edo ez dakit, eskola edo
hombre, nik
eskolaen bat aipatu edo.
Gure formakuntza nik uste dut oin gabizen gehiena nekazaritza eskolatik datorrela. Ba, dauden formakuntza kurtso reglatuak eta pixka bat titulazioa eta jasotzen dozun korso intensiboak dauz.
Gero nekazaritza eskola
derion, derion edo bai edo Gipuzkoan zelan da. Ez dakit zelan daukan izan.
Moment, Derion.
Bai, Derion, nik Derion egin dio daz. Gero sindika gintzatik bebai badauzkazu formakuntza ikastaroak, eta bebai ustot alegin real bat dauela ba, jende gaztea nekazaritza mundura hurbiltzeko. Eta nik ustot formakuntza beharra edo interese daukanak, bueno, sindikatuetatik gain, oza, baina nekazal sindikatuak nire iruditzen jatez herramienta, benetako herramienta bat, grina badako zu, eta ba, pixka bat mozturra sartu nahi badozu, ze bai dinamizatzen dute interesa daukan jendea ba, etxalde desberdinak ikustera hurbildu, eta, bueno, ba, iguale kursoak ez, baina proiektu baten barruan parte hartuta ikasi, eta ikusi ze punturaino hurbiltzen dan zure ideiara, hortik badao. Eta gero, irakurketa mailan eta niretzako daur revista bat estatu mailako dira daukana, eta uste dut Katalunian ekoizten dana, eta bera da La Fertilidad de la Tierra, iruditzen jatela dagoen, nik uste dut dagoen edizio edo lanik interesgarriena ba gure ideia, nekazaritza ideiarekin ez. Hori izango zen liburu bat aipatuko nukena lan interesgarri moduan, da gero, bueno, ba, gu webguneak hainbat eta hainbat dauz interesgarriak, nik uste dut dala bertan murgildu eta eta mugitzen hasi pixka batez.
Amagoia, gurekin berbaz, Bilbo iria irratian izan dugu ia ordu betez, laster agurtuko dugu, ba, musika bur bat entzun da agurra, beragaz. Bizikoza zer dan, Rafa Ruedaren azken diskatik entzuten ari gara, Zuhaitz Okerretak gora du izena diska horrek, bizikoza zer dan,
eta Zuhaitz Okerretan gora, biak aproposak, ez da bizikoza bai apropos, baina Zuhaitz Okerretan gora be bai
aproposak. Zuhaitz Okerroietak gora zera beste duzuzuk urreko urteetarako.
Bueno, ba nire ametsa benetan. Ziurrezko, urrengo elkarrizketa telefono zein behar izatea, ze ni nahoan mendiolan nire lur zailtzoa zaintzen eta ba, handik mugitu gabi, adibidez. Ba, izatea nire txaldea, izatea topagune bat, jendea hurbildu daitekena, eta berak bere kabuz produktua ikusi eta eskuratu. Hori izango zen ideia polit bat niretzako edo amets polit bat. Durangar jendea ba, hurbiltzea eta gure txetxoan ikustea ze...
Ba,
hola nasetzea jende.
Gauzagarria ematen dut eta gauzatu bela ziur gagoz.
Ia.
Eskerrik asko Amagoia berbaz Bilbo iria irratira etortzearen. Urrengo batean telefono, nahi duzunean.
Ez, badino, ez.
Bakarri
zan, ametxe lekua iteagatik, ba hori, ez, izatea gauza bat, edo zuek gana etorri, eta ukitea lekutxo bat oso aproposa, zuek etorri eta ikusi alizateko, edo bintza da, pizkate kokatuta egotean ere lanean, lurreren horretan, eta berari... ekiten ez.
Bueno, gauzatuko da, egingo dugu. eskerrik asko Bagoia, gaur ona etortzearen, eta horreko baten ere berbaz jardungo dugulakoan.
Oso, no, ba, mila esker zuei, eta ia, gonbidapen hartzen badozue, han ikusiko gara.
Entzulei ere, eskerrik asko entzuten izatearen, eskerra Kibo Burgari teknikari moduan lanean ibili alako, hau berba saioa zenuten eta galderak egiten LDR aurtzen etxe. Datorren aster arte, berbaz.